Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Азаттык радиосу 2 июнда уктурууну баштайт. Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну төмөнкүчө. 2 күндөн бери дайына чыкпай жаткан Орхан Инандынын жагдайына байланыштуу коомдук ишмерлер бийликке кайрылуу жолдошту.
Эң өкүнүчтүүсү, биз бүгүн бул адамды себепсиз жоготуп, изин таппай отуруп калганыбыз биз үчүн абдан оор окуя болуп атат.
Кыргыз түрк мамилелеринин акыркы жагдайы, Гүлен факторунун эки өлкө ортосундагы алакаларга таасири тууралуу дипломат Талант Кошчубеков менен маектешебиз. Ошондой эле Ала Букага Өзбекстандан көчүп келип, дээрлик 30 жылдан бери Кыргызстандын жарандыгын ала албай жашап жүргөн мекендештер тууралуу айтып беребиз.
Паспортумун жоктугунан чоң кыздарым да балдарым азыркы чейин паспорт ала албайт, мектепке да бара албай калды да бир кызымчы.
Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктарды угабыз, сөз Бакты Гүлчинбаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Бабановдун баш коргоо чарасы карала элек. Кумтөр долбоорун ишке ашыруу боюнча коррупциялык иштерге айыпталып кармалган мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановдун баш коргоо чарасы биринчи июндун түнүндө каралган жок. 31-майда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка чакырылып, андан соң кармалган. Саясатчынын баш коргоо чарасы 48 сааттын ичинде Бишкек шаардык 1-май райондук сотунда каралышы күтүлгөн. Ушул 31-май күнү Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Исхак Пирматов, Талантбек Узакбаев да кармалып, баш коргоо чарасы алардыкы да аныктала элек. Бабановдун тарапташтары 1-май райондук соттун алдында 1-июнь түнү чогулуп турушту. Ошондой эле Талас облустук администрациясынын алдында да нааразылык акциясы болду. 31-майда Жогорку Кеңештин депутаттары Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаров 2 айга камалган. Дагы бир экс премьер-министр Игорь Чудинов да бул иш боюнча күбө катары көрсөтмө берип чыккан. Центра Голд компаниясынын президенти жана башка аткаруучу директору Скотт Перри Кыргызстандын элине кайрылуу кат жолдоду. Анда аталган компания Кыргызстанга 3.4 миллиард АКШ долларынан ашуун инвестиция жумшап, айлана чөйрөнү коргогон, коопсуздук шарттары эл аралык стандартка жооп берген алтын кенин 34 жылдан ашуун иштеткени жазылган. Цитата: кумтор кенин басып алуу биз биригип курган нерселердин баарындыгын жокко чыгаруучу жалган маалыматка жана жүйөсүз күнөөлөргө негизделген. Өкмөттүн негизсиз аракеттери миңдеген жогорку маянаалуу иш орундарына, жүздөгөн кыргызстандык жабдуучулардын бизнесине коркунуч туудурат деп кооптонобуз, деди Скотт Перри кайрылуусунда. Перри кыргыз бийлиги менен кен иштетүүнүн жолдорун ачык талкуулоого даяр экенин кошумчалаган жана алардын мындай сунушун Бишкек четке кагып жатканын белгилеген. Кыргызстан Кумтор Голд ишканасына убактылуу тыштан башкаруу киргизген канадалык компания бул эки тараптуу келишимдерге каршы келетин билдирип келет. 17-майда Бишкектин Октябрь райондук соту Кумтор Голд компаниясынын Кыргызстандын экология мыйзамдарын бузган үчүн мамлекетке 261 миллиард 719 миллион 674 миң сом кенен төлөп берүүгө милдеттендирген. 12-майда депутат Акылбек Жапаров канадалык компания Кыргызстанга салык жана экологиялык санкция түрүндө 4 миллиард 252 миллион доллар төлөөгө милдеттүү экенин айткан. Центра Голд мындай дооматтарды четке кагып келүүдө. Бишкекте 31-майдан 1-июнга караган түнү дайынсыз жоголгон Сапат билим берүү мекемесинин негиздөөчүсү Орхан Инандынын аялы Рейхан Инанды социалдык тармак аркылуу Кыргызстандын бийлигине кайрылды. Анда ал күйөөсү жоголгондон бери аны издөө иштерине жардам берип жаткан баардык кыргызстандык тааныштарына, дос жакындарына жана Сапат мектептеринин бүтүрүүчүлөрүнө ыраазычылык билдирди.
Бул беним үчүн саадже эшимин саа салим арамызга катылмасыдыр.
Мен күйөөм сак саламат эле арабызга кайтып андан башка тилегим жок. Кыргыз бийлигинен, элинен, жетекчилерден күйөөмдү издөөгө көмөк көрсөтүүсүн суранам. Кокус аны Түркияга депортация кылышса, өмүрүнө коркунуч келерин түрк басмаларынан окуп билген адамдар аз да болсо билсе керек. Өмүрү коркунучта деп кооптонуп жатам. Кыргыз элинин айкөлдүгүнө, меймандостугуна ишенем. Күйөөмдү депортациялабайт деп үмүттөнөм, деди Рейхан Инанды. Инандынын эшиги ачык турган машинеси 1-июнга караган түнү таңга жуук өз жашаган үйдүн короосунан табылган. Милиция арызданын уулу жазып, акыркы жолу атасы байланышка 31-майда кечинде чыкканын, ошол бойдон дайынсыз экенин билдирген. Президент Садыр Жапаров Инандыны издөө иштерин күчөтүүнү жана кошумча күч тартууну тапшырган. Инандыны издөө үчүн милициянын ыкчам тергөө тобу түзүлгөн. Анын курамына тажрыйбалуу тергөөчүлөр жана ыкчам кызматкерлер киргенин Бишкектин Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлаган. Кыргызстанда 20 ашуун Сапат жеке лицейлерин Ататүрк Алатау университетинин негиздөөчүлөрүнүн бири Орхан Инанды теги түркиялык, бирок Кыргызстандын жарандыгын алган. Беларуста активист сотто өзүн кекиртеге сайды. Беларуста активист Степан Латыпов соттун жыйында кекиртегин тилип салып ооруканага жеткирилди. Весна укук коргоо уюму билдиргенде ал мунун алдында атасына кайрылып, ата мен сизге жолуккандан кийин эгер мага таалган күнөөнү мойнуна албасам, менин жакындарымды жана коңшуларымды кылмыш жоопкерчилигине тартарын айтышты дегенден кийин өз өмүрүнө кол салууга аракет кылган. Сотко катышкан күбөлөрдүн айтымында ал кекиртегине калем сапты сайып салган. Күзөтчүлөр ал кармалып турган темир торду дароо ача алышкан эмес, ачкыч табылып эшик ачылганда Степан эс учун жоготуп койгон. Активисти тез жардам алып кетип операция жасалганы абалы канааттандырарлык экени кийин кабарланды. Степан Латыпов 15 сентябрда үйүнүн короосунда тартылган оппозициянын символдорун өчүрүп жаткандарга жолтоо болгон үчүн кармалган. Анын үйү тинтилген, акырында Латыповго милиция кызматкерлерине каршылык көрсөткөн, коомдук тартипти одоно бузган, баш аламандык уюштурган, ири көлөмдөгү алдамчылыкка барган деген беренелер боюнча айыптар коюлган эле. COVID-19 евробиримдикте өспүрүмдөр да эмделе баштады. Евробиримдикке мүчө мамлекет арасынан алгачкылардан болуп Румыния менен Италия өспүрүмдөрдүн коронавируска каршы эмдей баштады. Еврокомиссия 31 майда BioNTech Pfizer вакцинасын 12 жаштан жогору балдарга сайууга уруксат берген. Буга чейин Канада менен АКШта дагы балдарды эмдөө башталган эле. Санжар.
Рахмат. Бактыгүл Чыныбаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги кабарлагандай, бүгүн 2-июнда Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолорунда өткөн өтөт. Дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын табы Нарын, Ысык Көл облустарында 25-27, Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүй, Талас дубандарында 34-37, бийик тоолуу аймактарда 13, Бишкек шаарында 35 градус ысык болот. Кыргызстандагы Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инанды 2 күндөн бери даянсыз болууда. Президент Садыр Жапаров аны издөө иштерин күчөтүүнү жана кошумча күч тартууну тапшырды. Роза Айтматова, Айшенгүл Болжурова, Тынчтыкбек Чоротегин баштаган коомдук ишмерлер, окумуштуу илимпоздор жана укук коргоочулар Орхан Инандынын жоголушуна байланыштуу бийликке кайрылуу жолдошту. Анда дайындар эги билинбей жаткан Сапат билим берүү мекемесинин негиздөөчүсүн чукул арада табууга чакырышкан. Ат улдук көзөмөл комитети Кыргызстандын аймагында анын ар бир жараны мамлекеттин коргоосунда болушу керектигин эскертти. Инандынын табышмактуу жагдайына кесиптешим Бакыт Төрөгелди кайрылат.
Эл аралык Сапат билим берүү мекемеси Орхан Инанды 31 майдын кечинен бери дайынсыз болуп жатканын билдирди. Бишкектин Октябрь райондук ички иштер бөлүмү аны издөө үчүн милициянын ыкчам тергөө тобун түздү. Расмий маалыматка караганда 1-июнда Октябрь райондук милициясына Бишкектин Малдыбаев жана Саманчин көчөлөрүнүн кесилишинде Lexus үлгүсүндөгү автоуна ачык турганы боюнча маалымат түшкөн. Укук коргоо кызматкерлери барганда Орхан Инандынын уулу Юсуф Косе атасы 31 майда кечки саат 18:00 байланышка чыккан бойдон дайынсыз экенин айтып арыз жазган. Бул факт кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып иштер келип жатат. Сапат билим берүү мекемесинин өкүлдөрү жетекчисинин жоголушуна байланыштуу 1-июнда Бишкекте басымсыз жыйынын өткөрүп окуя тууралуу маалымат беришти. Сапаттын вице президенти Раина Асакеева мындай деди.
Саясат тараптан дагы кандайдыр бир мен үчүн түшүнүксүз иштер болду, аны дагы тактап айта албаймын. Эң өкүнүчтүүсү биз бүгүн бул адамды себепсиз жоготуп, изин таппай, өзүн көрбөй отуруп калганыбыз биз үчүн абдан оор окуя болуп атат.
Орхан Инандынын дайынсыз жоголушуна президент Садыр Жапаров да реакция кылды. Өлкө башчы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жана ички иштер министрлигине Инандыны издөө иштерин күчөтүүнү жана кошумча күчтөрдү тартууну тапшырды. Сапат билим берүү мекемесинин башкы директору Нурлан Кудайбердиев Орхан Инандынын уурдалышын Түркиядагы саясий окуяларга байлап, бул иштин артында түрк бийлиги турушу мүмкүн деп божомолдоду.
Бул эч ким менен деле мындай душмандык эмес жок эле, болгону ошол Турция ар өлкөдөн өзүнүн ушундай жарандарын тиги саясий немесине байланыштуу уурдап кетип атпадыбы эле башка өлкөлөрдөн? Бизде ошол эле прогноз, башка эч кандай бул кишинин эч ким менен бир жаман жакшы айтышпаган, өзү дипломат киши болчу.
2019-жылы Сапат лицейинин 2 кызматкери түрк жарандары Синан Йылмыз менен Санжар Абдылхакимди кылмыш жообуна тартыш үчүн Анкара талап кылып, башкы прокуратура аларды Түркияга өткөрүп берүү тууралуу токтом чыгарган. Бул коомчулукта талкуу жаратып, Бишкектин 1-май райондук соту прокуратуранын токтомун мыйзамсыз жана негизсиз деп тапкан жана экөө Түркияга экстрадиция болгон эмес. Расмий Анкара акыркы 5 жылдан бери Кыргызстанда кайсы гана бийлик келбесин бозгундагы динаятчы АКШда жашап жаткан Фетхуллах Гүленин талапкерлери жана сапат билим берүү мекемелерине байланыштуу маселени кабыргасына коюп келет. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлит Чавушоглу ушул жылдын март айында Бишкекте президент Садыр Жапаров менен жолукканда да ФЭТО уюму Кыргызстан үчүн коркунуч жаратат деп айткан эле. Саясат талдоочу Адил Турдукулов Борбор Азияда сапат бир гана Кыргызстанда өз ишин улантып жаткандыктан Анкара Кыргызстанга Гүлен боюнча улам-улам эстетип жатат деп эсептейт.
Садыр Жапаровдо да ошондой көмүскө ачык эмес басым болуп жатканы ачык эле болуш керек маалыматчы. Бул өзгөчө биздин атайын кызматкерлер бул жака тиешеси болбошу абзел да. Эгерде андай болсо анда бул сөзсүз түрдө биздин улуттук коопсуздугубуздун абдан чоң мүчүлүштүгү катары бааласак болот.
Кыргызстандын Түркиядагы мурдагы элчиси Мамбет Жунус Абылов сапат билим берүү мекемелеринин Кыргызстандын билим берүү системасында орду чоң экенин айтты. Ал сапат ишин токтотпошу керек деп Орхан Инандынын жоголушунда саясий боек жок деген пикирин ортого салды.
Мен жеке оюм ушул жана финансовый поток буларда стабильный да. Анан эми ошол стабильный финансовый потокту билгендердин ишинен бирөө жасадыбы деген ой кетип атат да.
Орхан Инандынын дайынсыз жоголушу президент Садыр Жапаров Түркияга сапары менен барат деп күтүлүп жаткан убакка туш келди. Расмий эмес маалыматтар боюнча Кыргыз президенти Түркияга кийинки жумада барат. Интернетте Манас эл аралык аэропортуна Түркиянын атайын борту келип конгонун жазып, учактын сүрөтүн жүктөп жатышат. Аба майданынын басмасыз кызматы ал түркиялык учак жеке менчик экенин машыгуу үчүн Манаска келип конгонун билдирди. Ал тапта Түркиянын мамлекеттик Анадолу кабар агенттиги ФЭТО кыймылынын жетекчилеринин бири Селахиддин Гүлен чет өлкөдөн кармалып Түркияга алып келингенин жазды. Бирок кайсы мамлекеттен колго түшкөнүн тактаган жок. Ал эми Кениянын жергиликтүү маалымат каражаттары аны Түркиянын атайын кызматы кармап алып чыгып кеткенин жазды. Селахиддин Гүлен АКШда бозгунда жүргөн диний аалым Фетхуллах Гүленин жакын тууганы. Түрк басмалары анын колуна кишен салынып, Түркиянын туусунун жанында түшкөн сүрөтүн жарыялашты. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Эми тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушчубеков менен маекте сунуштайбыз. Дипломат кыргыз түрк мамилелеринин акыркы жагдайы Гүлен факторунун эки өлкө ортосундагы алакаларга таасири, Себат мектебинин мурдагы жетекчиси Орхан Инандынын уурдалышы тууралуу Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Маекте Бурулкан Турдубек кызы даярдаган.
Кечээтен берки күндүн башкы окуясы ушул Кыргызстандын жараны Себат мектебинин негиздөөчүсү Орхан Инандынын уурдалып кетиши, дайынсыз болуп жатышы башкы темага айланып жатат. Президент Садыр Жапаров дагы ошол тапшырма берип, күч структураларын аракеттенүүгө чакыргандыгы тууралуу маалымат таратылды. Айрым пикирлерде Орхан Инандынын уурдалышы кыргыз түрк мамилелерине таасир этиши мүмкүн деп айтып жатышат да. Сиз кандай комментарий бере аласыз?
Түздөн түз бир ой пикирди айтыш кыйын, себеби белгисиз эмне себептен ал киши уурдалды. Бул окуя ошол эле биздин кыргыз түрк алакасына кандай бир залал келтирет дегенден мен алысмын. Себеби бул баягы саясий иш эмес да азырынча. Сабырчылыкты сакташ керек деп мен ойлойм. Экинчиси, жанагыдай изделип атканы Кыргызстан жараны болгону менен ал сөзсүз түрдө биздин укуктук орган тараптарынан изделиш керек жана аны жасаган кишилер кайсыл деңгээлде жооп тартылыш керек.
Акыркы октябрдан кийинки келген бийлик учурунда Түркия менен Кыргызстандын ортосунда жаңыча мамиле курулуп жаткан сыяктуу да. Бул көптөгөн жолугушуулардан, пикир алышуулардан байкоого болот. Анан майдын башында президент Жапаров дагы түрк маалымат каражатына берген интервьюсунда айтып атат, 4-5 жылда мамиле салкындап кеткен, мындан ары тыгыз кызматташабыз деп. Бүгүнкү күндөгү ушул кыргыз түрк кызматташтыгынын деңгээлине кандай баа бересиз сиз?
Президенттин айткан сөзүндө да бир аз болсо да чындыгы бар. Ошол Атамбаев президент болуп турган мезгилде билдирген позициясы боюнча баягы Россия менен Түркиянын арасында бир аз чыр чатак болуп кеткенде, баягы учак чек араны узуп анан кийин ал өтүп өлгөндө бир тараптуу баягы көз карашын айтып койгондо бир аз тааныч пайда болуп, чын деле таасири аз болсо тийген. Бирок карым катнашы жаман болуп кетти деген сөздөн мен алысмын, себеби Кыргызстанга жардам бергенге аракет кылган бирден бир өлкөлөрдүн бири болуп мен эсептейт элем. Кичинекей тарыхыбызда бир аз өйдүлдү болгон учурлар бар, эми ал баягы бир саясатчыларга тиешелүү гана болуп эсептелет. Негизинен мен өзүм Түркияда иштеп кеткен инсан катары, Түркияны бир аз билген инсан катары айтат элем, колунан келгенче жардам берип жүргөн өлкө. Ошол эле биздин президент айткан бекерден бекер эмес. Мен билишимче ал киши расмий сапары менен да ал өлкөгө бир жакынкы убактарда бара турганда кабарлар чыккан. Демек бир топ маселелер эки тарап тарабынан кайра башынан сүйлөшүү, жаңы мындайын айтканда чакырыктар, акыркы болгон окуялар барышында кандайдыр топ жемиштүү бир сүйлөшүүлөр болот го деген мен.
Мисалы жакында ошо президент Садыр Жапаров Түркияга чын эле сиз айткандай расмий сапары менен барат деп күтүлүп жатат. Сүйлөшүүгө зарыл деп эсептеген кандай маселелерди атай алат элеңиз сиз?
Чын айтканда ал баягы биздин ал акыбалыбыздан чыга турган маселелер да. Биз үчүн эң чоң маселе бул экономика маселеси. Бул бир. Анан экинчи мына өкүнүчтүү чек арада болгон жаман окуяларда кандайдыр деңгээлде бизди ойлонтуп турган ошол тармакта чечиче турган бир топ маселелер биз үчүн ачылып калды. Ал жагында сүйлөшө турган президентибиз өлкөлөрдүн бири.
Кечээ расмий Бишкектин расмий Анкара менен жакын мамиледе болуп атышына жакындашуу аракетине ушул чын эле сиз айткандай чек арадагы окуялар дагы таасир этип жатат деп башка эксперттер дагы айтып атышат. Сиз ушуга кошуласызбы? Аргасыздык пайда болуп атат Кыргызстанда деп.
Эми аргасыздык десек деле болот. Өзүбүз анча даяр эмес экенибизди убакыт көрсөтүп атпайбы. Мүмкүнчүлүктөрүбүз жетпей атат. Анан кийин бул маселелерди бизге жардам бере турган бир нече эле саналуу өлкөлөр бар. Анын ичинде Түркия бирден бири. Канча деңгээлде биз ошол маселелерге бизге жардам берет? Алар айтты 100% дискурс беребиз деп. Бордор өлкөлөрдөн мындай бир ачык түрдө мынча деңгээлде жардам беребиз деп мындай бир маалымат берилген эмес да. Баягы бизди бир моралдык түрдө колдоп атканы менен жардам берилет.
Салыштырмалуу Түркия кол сунуп атат деп айтсак болот да.
Кол сунуп атат, ачык эле айтыш керек. Эми мен башкаларды баягы жамандайын деп аткан сөздөн алысмын. Бирок бул баягы жыр тургандыгын көрсөтүп атканынын бир эле белгиси да.
Дагы бир маселе ушул кыргыз түрк алакаларындагы маселелердин бири бул Гүлен фактору. Бул баардык учурда баардык президенттердин тушунда тышкы иштер министрлеринин деңгээлинде элчилердин деңгээлинде дагы бул маселе дайыма көтөрүлүп келет. Гүлен фактору кыргыз түрк алакаларына кандай таасир этиши мүмкүн?
Ачык айтыш керек, бул бир аз оор маселе. Себеби бул тармагы бизде 92-93 жылдан баштап бул система Кыргызстанга келген. 4 жылдан бери иштеп билим берүү тармагында өзүнүн доолуна ээ болуп калган уюм. Ошол биринчи жылдары келгенде Түркия тарабынан биздин өлкөгө өкмөткө кандайдыр катуу сын катары айтылган эмес болчу. Негизинен белгилүү болчу. Биздин өлкөгө деле өкмөткө деле бул баягы негизги коргоочусу бул Фекулла Гүлен динчи заалым киши катары. Ал киши Түркияга деле салым өтө чоң кошкон өз учурунда. Анан кийин баягы саясий жагынан баягы келесиз бештик пайдаланду. Эми аны баягы Түркиянын ички иштери катары гана биз карап жүргөн убакыт болгон бир топ заман. Кийин 16-жылдары баягы ачыктан ачык айтылып калды ушул Түркияда болгон чатакта АКШ түздө түзкүнөсү бар деп жыйынтыкты Түркия өкмөтү чыгарып атат. Бирок бизге андай доомат айтылганда түздөн түз ал маселени мындайынан чечип салыш бизде мүмкүнчүлүктө болгон эмес. Себеби канча миңдеген балдар ошол мектепте окуп билим алып аткандан кийин алардын да тагдырын бир күндө чечип салыш башка мектепке которуп коюшта мүмкүнчүлүк жок болчу. Ошого жараша биздин өкмөт өз учурунда ошондой баягы жооп берген. Бул мүмкүн эмес. Азырынча келечекте акырындан бул системаны карап көрсөк болот деген сөз болгон. Менин эсимде бар. Ошол эле Түркия өкмөтү менен жана алардын өкмөт тарабынан түзүлгөн Маарыф фонду аркылуу белгилүү мектеп ачалык деп. Демек андай маселени чечиштин негизги жолу бар, бирок ал баягы сүйлөшүү менен жолдору табылат го деп мен ойлойт элем. Мындай ойдон алысында бул жанагы бул система сапат системасы тим эле абдан принципиалдуу биздин ошо Алла тааламызга мындай балта чала турган нерсе дегенден ушундай ойдомун бир алыстыраакмын.
Геосаясий өңүттөн кандай баалайт элеңиз эки өлкөнүн мамилесин?
Бизде ар бир өлкө негизи түздөн түз укугубуз бар, кайсы өлкө менен алакатышканда. Экинчи жагынан алганда тарыхый маданий кыттык жактарды биз жакшы билебиз, бул бизге бордош бир тууган өлкөлөрдүн бири. Башка сөз баягы практикада сен кайсы бир өлкө менен карым катнаш түзүп атсаң башка өлкөгө каршы багытталбаса эле болду, ошол маселе. А биз андай саясат тапарбайбыз. Жалпы биздин тышкы саясатыбызда андай саясат жок.
Чоң рахмат сизге.
Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушубеков менен Бурулкан Турдубек кызынын маегин уктуңуз. Эми кабарлардын очкай мазмуну. Центроголд компаниясынын президенти жана башкы аткаруучу директору Скот Перри Кыргызстандын элине кайрылуу жолдоп, кыргыз бийлиги менен кенди иштетүүнүн жолдорун ачык талкуулоого даяр экенин билдирди. Кумтөр ишине байланыштуу кармалган айрым саясатчылардын баш коргоо чарасы аныктала элек. Экинчи июнга караган түнү Өмүрбек Бабановдун тарапташтары Бишкектин биринчи райондук сотунун алдына чогулушту. Аны колдогондор Таластада нааразылыкка чыгышты. Дайынсыз жоголгон Орхан Инандынын жубайы социалдык желеден кайрылуу жолдоп, жолдошу Кыргызстандан чыгарылса өмүрүнө коркунуч жараларын билдирди. Беларусьта активист Степан Латыпов соттун жыйынында кекирдегин тилип салып ооруканага жеткирилди. Евробиримдикте өспүрүмдөр деле коронавируска каршы эмделе баштады. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 2-июнь. Жалал Абад облусунун Ала Бука районунда эки үй бүлөнүн өкүлдөрү Кыргызстандын жарандыгын ала албай убара болуп келгенинен акыйкатчыга даттанышты. Алардын бири 28 жыл, экинчиси 13 жылдан бери жарандык алууну эңсешүүдө. Аймактагы паспортталган жарандык сурап 12 ирет кайрылышкан менен жыйынтык чыкпай турат. Темага кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу кайрылат.
Паспортумун жоктугунан чоң кыздарым да балдарым азыркы чейин паспорт ала албайт, мектепке да бара албай калды да бир кызымчы.
Өзбекстанда жашап, ата энеси каза болгондон кийин 14 жашында Кыргызстанга көчүп чыккан этникалык кыргыз Рахима Юлдошова 1993 жылы кыргыз жаранына турмушка чыккан. Кыргыз жарандуулугун алуу үчүн 28 жыл ичинде 12 жолу документ өткөргөн, бирок анын баары натыйжасыз болгон. Анткени ата энеси өзбек деген бөлүгүндөгү жазуу паспорт алууга тоскоол болуп келет. Кыйынчылык менен Юлдошова кайрылман күбөлүгүн 2015 жылы алган.
Бир эле Өзбекстанды көлүгү менен мен калып кеттим. Өзү 93 жыл азыр ушу турмушка чыккам. Өзү азыр 28 жылдан өттү, 29 жыл болуп калды. Барамын ошо 6 ай акыркы жолу тапшырганымда эме кылды. Кабар аласыз деди. Өзү мен 8 ай дегенде барсам, делом кайра эле кайтарып берди. Мына кайра срок өтүп кетти. Намангандан соттолбоду деген справка алып келесиз деди. Канча жолу ВИЧке анализ тапшырттырды. Мен төлөп алган документтин өзү калбады. Наркологтон справка деди, психиатрдан деди. Баарын төлөп бердик да, бирок баарын эле алып барып бердим. Болбойт экен, сиз Өзбекстандан келгенсиз деп койду. Бирок атам өзбек болгон, апам сумсарлык кыргыздардан болгон, коңураттардан. Ошол убакта мага көлүк алганда булар да окубагандыгынан эме болуп союздун убагында алышкан. Анын көлүгүмө ата энеси улуту дегенде ошо өзбек деп эле жаздырышып коюшкан да. Бери эле ошо улутуңуз өзбек экен дейт.
Жарандык ала албай жүргөндөрдүн дагы бири Камалидин Сасалиев. Ал Өзбекстандан көчүп келген этникалык кыргыз, 13 жылдан бери паспорту жок жүрөт. Ал тийиштүү жерлерге паспорт алуу үчүн бир нече жолу кайрылгандыгын айтып жатат.
Өзүбүздүн айылдагы паспорт столго келгенден бери бир 3 жолу 4 жолу кайрылдым. Өзбекстандан бир нерсе кылып бирөөдөн күбөлүк жасатып алып келтирдим. Күбөлүгүң жок, күбөлүгүң жок болсо болбойт дешти. Только өзбек паспортум бар эле, өзбек паспорт менен болбойт деди. Одон мурдагы баары өзбек паспорт менен документ урулатып алиге кылды эле, тапшырдым эле. Кайрылман алгам жарандык. Болгону ушу паспорт илажы болбой атат да. Бунусун тактасам бунусу болбойт, онузун тактасам мунун жок экен деп ар нерсени шылтоо кылышты. Акчасын алып ошо бойдон кабары деле жок, жок болуп кетти. Ошодон бери анан көнүмөм калып ошо бойдон аракетем кылбай койдум.
акыйкатчынын Жалал-Абадтагы өкүлү Кыял Токтобаева аталган ишти көзөмөлгө алып, документтерди көтөргөн. Токтобаева Ала Бука райондук жарандык актыларды каттоо, паспортоштуруу жана калкты эсепке алуу бөлүмүнүн жооптуу кызматкерлери өз милдеттерин талаптагыдай аткармаган деп эсептейт. Мындагы эки үй бүлөнүн айрымдарынын жарандыгы жок болгондуктан балдарына жөлөк пул жана башка жеңилдиктерди ала алышпайт.
Бул боюнча 2021 жылдын 14 майындагы жоопко ылайык Ала Бука райондук жарандык абалын актыларын каттоо жана паспортоштуруу бөлүмүнүн кызматкерлерине эскертүү берилгендиги катта көрсөтүлгөн.
Ала Бука райондук калкты паспортоштуруу бөлүмүнүн башчысы Талайбек Сулайманкулов этникалык кыргыздар деген маалымат туура эмес дейт. Анткени 28 жылдан бери паспорт ала албай жүргөн Рахиме Юлдошовага берилген, кайрылман күбөлүгү дагы туура эмес берилип калган. Юлдошова өзүн аныктаган бир да документи жок жана ата энеси өзбек жараны болгон. Ал эми экинчи паспорт ала албай жүргөн жаран өз документ иштерин кечеңдеткендиктен кыргыз жарандыгын ала албай жүргөн.
Сасалимов Камалиддин Шахазимович, бул жаран этникалык кыргыз болуп эсептелет. 2021 жылга чейин бул өзүнүн айтуусу боюнча эки жолу кайрылганды атат, бирок анын кайрылгандыгы боюнча бизде анын арызы катталган эмес. Быйылкы жылы 2021 жылы ал жарандык алуу боюнча кайрылганда анын документтери ушул кыргыз республикасынын жарандыгын алуу боюнча жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте биздин департаментке документтери кетирилди. Ал эми Юлдашева Рахима Хасановна туулгандыгы тууралуу күбөлүгүндө ата энесинин улуту өзбек деп көрсөтүлгөн, ата энеси өзбек республикасынын жарандары, бул этникалык кыргыз деп эсептелбейт.
Ала Бука районунун акиминин орун басары Асель Айткулованын айтымында этникалык кыргыздардын көпчүлүгүндө азыр кыргыз жарандыгын алуу үчүн жетиштүү документтерди топтобогондуктан көйгөйлөр жаралып жатат. Алардын айрымдары жакыр бүлөлөрдүн катарында болгондуктан жардам көрсөтүлүп келүүдө. Ал эми арыз менен кайрылып жаткан Рахиме Юлдошованын жашоо шарты оор болгондуктан жеке ишкерлер тарабынан турак жай да курулуп жатыптыр.
15-16 жылдары Юлдашева Рахима күйөөсү экөө Бишкекке кетишет, ошол жакта иштеп 2-3 жыл ошол жакта туруп калышат. Анан баягы кайрылман паспортунун срогу бүтүп калат, аны билишпейт. Кийин анан өзүбүздүн районго кайтып келгенден кийин кайрылман паспортунун срогу бүтүп калгандан кийин байкап калган. Мына ошо бүгүнкү күндө бул Юлдашева Рахима күйөөсү экөө ошол 1 май айыл өкмөтүнө жакыр үй бүлөлөрдүн тизмесинде турат. Өкмөт тарабынан, ар кандай демөөрчүлөр тарабынан, биз тараптан ошол гуманитардык жардамдардан калбайт. Бул эжени постоянно помощ алып турат. Дагы айта кетүүчү нерсе, бизде ошол 1 май айыл өкмөтүнө Кенжеев Талант деген жеке демөөрчү чыгып, ушул эжеге, ушул эженин үй бүлөсүнө үй салып берди, 4 комнаталуу.
Мамлекеттик миграция кызматы билдиришкендей, бүгүнкү күндө расмий эмес маалыматтар боюнча Кыргызстанда 10 000 ашуун этникалык кыргыз мыйзамсыз негизде жашайт. Башкача айтканда, алардын тийиштүү документтери жок. Этникалык кыргыздар ижара алган батирлерде жашагандыктан эч жерге каттоого турушкан эмес. Көптөрүнүн паспорттору мөөнөтү бүтүп калгандыктан өздүгүн тастыктаган документтери жок. Балдарына дагы туулгандыгы тууралуу күбөлүк берилбей калган. Мындан улам алар медициналык жардам, билим ала албай келишет. Керек болсо укуктарын дагы талаша алышпайт. 28 жылдан бери жарандык ала албай келген Рахиме Юлдошованын балдарынын дагы документтери жок болсо, бир кызы окууга дагы бара албай келет.
7 балам бар. Балдарым азыркыга чейин күбөлүк ала албастан, даже бир эмем мектепке да бара албай калды да. Бир кызымчы, эмеси жок, күбөлүгү жок, албайбыз дешти. Паспортумун жоктугунан чоң кыздарым, даже балдарым азыркыга чейин паспорт ала албайт. 97-жылкы балам бар, ал да паспортсуз жүрөт азыр. Ошо убагында менин паспортум болбогон, өзүн убагында ала албады ошол паспортту.
Жалал-Абад облусу боюнча учурда 519 этникалык кыргыз бар болсо, алардын 69 кайрылман макамын алса, 148 жарандык алуу үчүн документтерди тапшырышкан. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Азаттык радиосунда апта темасы:
миграция,
аялдардын жана балдардын укугу,
дыйкандардын көйгөйү,
социалдык маданий тенденциялар,
ийгилик жараткан мекендештер,
үлгүлүү адамдар тууралуу кызыктуу макала баяндарды Азаттык радиосунда апта темасында угуңуз. Жума сайын актуалдуу темаларга кайрылып, карапайым калктын турмушун баяндайбыз.
Аймактарды кыдырып, элдин жашоосун көрсөтөбүз.
Апта темасы.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Экинчи үндагы таңкы программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктап туралы. Кийинки 30 мүнөттөрдө эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Экинчи июндагы программаны улантабыз. Саламатсызбы? Студияда Санжар Эралиев. Тажикстандык соодагерлер чек ара жабылганына байланыштуу Бишкектен буйрутма берген товарларын ала албай жатышат. Түркиядагы четке чыгып кеткен Кримтөбөл Седат Пекердин билдирүүлөрү талкууга түшүүдө. Ал бийликтеги бир канча адамды оор кылмыштарга айыптаган.
Сут четелеринин менсупторун
кылмыштуу топтордун өкүлдөрү дүйнөнүн кайсы жагына качса дагы көз салып турабыз.
Жаш жомокчу Марлен Матмазаров менен тааныштырабыз. Ал балдар үчүн Байбала деп аталган жомок китеп чыгарды.
Мисалы жомок жазганда мүмкүн болушунча азыркы заман талабына ылайык жазганга аракет кылабыз. Бул сезондо ошол смартфондор, гаджеттер боюнча жазып жатам.
Жогорудагы баяндар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Азыр болсо жаңылыктарды угабыз. Сөз Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Бабановдун баш коргоо чарасы карала элек. Кумтур долбоорун ишке ашыруу боюнча коррупциялык иштерге айыпталып кармалган мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановдун баш коргоо чарасы 1-июндун түнүндө каралган жок. 31-майда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка чакырылып, андан соң кармалган саясатчынын баш коргоо чарасы 48 сааттын ичинде Бишкек шаардык 1-май райондук сотунда каралышы күтүлгөн. 31-майда Жогорку Кеңештин мурда депутаты Исхак Пирматов, Талантбек Узакбаев да кармалып, баш коргоо чарасы алардыкы да аныктала элек. Бабановдун тарапташтары 1-май райондук сотунун алдында 1-июнь түнү чогулуп турушту. Талас облустук администрациясынын алдында нааразылык акциясы болду. 31-майда Жогорку Кеңештин депутаттары Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаров 2 айга камалган. Дагы бир экс-премьер-министр Игорь Чудинов жана бир нече депутат бул иш боюнча күбө катары көрсөтмө берип чыккан. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев кумтор иши боюнча акыркы чуулгандуу кармоолорду эл аралык сотко даярдык менен байланыштырды. Ал мындай пикирин Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө айтты.
Эл аралык сотто биз кумтор боюнча келишим башынан эле коррупциялык экендигин, президент өкмөтү баш болуп колундагылар тапшырмалары зордоп ошентип жасатып аткандыгын далил деп алып барсак, дүйнөлүк коомчулукта коррупция дегенге ошол Канада деле, Америка деле, Европа деле терс билдирет.
Анын пикиринде улуттук коопсуздук комитети кармалган аткаминерлердин күнөөсү жөнүндө элге нанымдуу маалымат бериши керек. УКМК кармалган мурдагы жана азыркы аткаминерлерге кумтор ишине байланыштуу айып койду. Буга чейин атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев кендин ишмердигин иликтөөнүн алкагында бир нече киши камакка алынаарын эскерткен эле. Эл аралык жаңылыктардан Беларусьта активист Степан Латыпов соттун жыйынында кекиртегин тилип салып ооруканага жеткирилди. Весна укук коргоо уюму билдиргендей, ал мунун алдында атасына кайрылып, ата, мен сизге жолуккандан кийин эгер мага тагылган күнөөнү мойнуна албасам, менин жакындарымды жана коңшуларымды кылмыш жоопкерчилигине тартаарын айтышты дегенден кийин өз өмүрүнө кол салууга аракет кылган. Сотко катышкан күбөлөрдүн айтымында ал кекиртегинен калем сапты сайып салган, күзөтчүлөр ал кармалып турган темир торду дароо ача алышкан эмес. Ачкычы табылып, эшик ачылганча Степан эс үчүн жоготуп койгон. Активисти тез жардам алып кетип операция жасалганы абалы канааттандырарлык экени кийин кабарланды. Степан Латыпов 15 сентябрда үйүнүн короосунда тартылган оппозициянын символдорун өчүрүп жаткандарга жолтоо болгону үчүн кармалган. Латыпов былтыр жайдан бери кармалган 10 000 деген белорустардын бири болуп саналат. Кырым татарларынын лидери Чубаров сыртынан кесилди. Орусия басып алган Кырым жарым аралын соту Кырым татарларынын мажилисинин төрагасы Рифат Чубаровду 6 жылга сыртынан кесип, айыппул төлөп берүүгө милдеттендирди. Кырым татарларынын мажилиси Орусияда экстремисттик деп таанылып, тыюу салынган. Чубаров 2014-жылдын 26-февралында Симферополь шаарында калайман башаламандык уюштурган деген айып менен күнөөлүү деп табылды. Анда Крым татарлары Орусиянын аннексиясына каршы акцияга чыгышкан эле. Украинанын жараны Чубаров учурда Киевте жашайт. Жарым аралды аннексиялап алгандан кийин украиначыл ондогон активисттер Крым татарлары соттолгон. Алардын айрымдары Орусияда террордук деп эсептелген Хизбут Тахрир уюмуна мүчө деген шылтоо менен камалган. Украинада аталган уюмга тыюу салынган эмес. Бишкекте маршрутка айдоочулары иш таштады. Бишкекте шаар ичинде каттамды камсыз кылган маршруттук каттамдын айдоочулары иш таштады. Бул тууралуу Азаттыкка мэриянын басмасөз катчысы Назгүл Жамгырчиева кабарлады. 2 күн мурда коомдук транспортту камсыз кылган маршруттук каттамдардын жеке фирмалары мэрияга барышып, иш таштай турганын билдиришкен. Алар менен шаар башчылыгынын өкүлдөрү жолугуп сүйлөшүүлөр жүргөн.
Негизги талабы жол кирени көтөрүү, потому что бул маселени бүгүнкү күнгө чейин чечилбей келатат деп айтып атышат да. Өз кезегинде мэрия жол кирени көтөрүү үчүн эмес, бул маселени экономикалык жактан туура жана мыйзамга ылайык жүргүзүп, мына 4 айдан бери анализ регулятивного воздействия деген документти иштетип чыкты.
Бишкек шаарынын жүргүнчүлөрүнө 42 жеке маршруттук компания кызмат көрсөтөт, 3000ден ашуун маршруттук такси элдетелейт. Кыргызстанга коронавируска каршы эмделген туристтер тоскоолдуксуз кире алат. Кыргызстанга 2021 жылдын жайкы туристтик мезгилине чет өлкөнүн коронавируска каршы эмделген атуулдары эч кандай тоскоолдуксуз кирип эс ала алышат. Бул тууралуу экономика жана финансы министрлигине караштуу туризм департаментинин директорунун орун басары Кыял Кенжематова кабарлады. Анын айтымында 2020 жылдан бери туристтер өлкөдөгү жүрүүсүнө байланыштуу санитардык нормалар менен бекитилген 4-чү алгоритм даяр болду. Азыркы тапта Тышкы иштер министрлиги менен бул алгоритмди расмий бекитип, Манас эл аралык аба майданына жиберүүнү пландап жатышат.
Значит, иностранные туристы, которые вакцинированы.
Жаңы санитардык нормаларга ылайык, коронавируска каршы эмделген чет өлкөлүк туристтер бүгүнкү күндө эч кандай тоскоолдуксуз өлкөгө кире алышат. Ошондой эле биздин ички туристтер да эмделген болсо эс алуучу жайларда ээн эркин жүрө алышат, деди Кенже Таева. Сырттан келгендердин буга чейин коронавирустан жоктугун далилдеген ПЧР анализ талап кылынып келген, бирок аталган департамент 2020-21 жылдары туризм тармагы олуттуу чыгымга учурап, мурда пландалган иш чаралар аткарылбай калганын белгиледи. Кыргызстанда коронавирус оорусу 2020 жылдын март айында алгач катталган оору 105111 адамга жугуп 1815 киши каза болду. Санжар.
Рахмат. Бактыгүл Чыныбаева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуздар. Эги Азаттык чекит орг эми бүгүнкү күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги 2-июнда Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолорунда өткүн өтөт деп кабарлады. Дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын табы Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүй, Талас дубандарында 34-37, Нарын, Ысык Көл облустарында 25-27, Бишкек шаарында 35 градус ысык болот, ал эми бийик тоолуу аймактарда күндүн табы плюс 13 градуска чейин көтөрүлөт.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Уктурун улантабыз, баяндар топтомун өтөлү. Тажикстандык соодагерлер чек ара жабылганына байланыштуу Бишкектен буйрутма берген товарларын ала албай жатканына даттанышты. Алар негизинен Дордой базарындагы сатуучулар жана цехтер менен иштешчү. Мындан кыргызстандык ишкерлер да жабыр тартышууда. Чек арадагы жаңжал жараткан соода согушу эки коңшу мамлекетке тең кедергисин тийгизүүдө. Бул темада макалага орун беребиз, аны Эрнест Нурматов даярдаган.
Ошентип, бул жолку сөзүбүз негизинен Кыргызстандан Тажикстанга кеткен соода агымы жөнүндө болмокчу. Демек, коңшу мамлекеттин борборунан кеп баштайлы. Тажикстандык Юр Тейжи медиа порталы Дүйшөмбү шаарындагы ири базарлардын соодагерлери менен баарлашып, кыргыз тажик чек арасындагы жагдайдан жабыр тарткандардын муңун укту. Карвон деп аталган базардын сатуучуларынын бири Оина Негматова өз көйгөйүн кабарчыларга мындайча баяндап берди. Ал 10 жылча убакыттан бери Бишкектен кийим алып жүргөнүн, бул убакытта эч кандай маселе болбогонун белгилейт. Бирок соңку чырдан кийин товарын ала албай калыптыр.
Акыркы жолу мен апрелде товарга буйрутма бергем. 28 апрелде товарларымды алып келаткан фура биздин чек арага кириши керек болчу, бирок андай болгон жок. Мурда деле 2-3 күн кечигип калчу. Ошого маани берген эмесмин. Бирок 1 апта, анан 2 апта өттү. Эми мына май айы аяктады. Биздин товардан болсо эч кандай кабар жок. Жада калса биздин жүктөр Бишкектен чыктыбы же жокпу, аны дагы билбейбиз. Болбосо бул жолу биз 5000 долларлык сатып кылган элек. Эми товарымды ала албай калсам эмне болот белгисиз,
деп билдирген соодагер Нигматова. Тажик ишкери апрелдин аягындагы жаңжалда чек арада фуралар өрттөнүп кеткенин угуп, бирок алар кимдердики экенинен кабары жоктугун айткан. Бул жагдайда бир эле Тажикстандын ишкерлери жабыр тартып жатат деген баа туура эмес. Бишкекте сек иштеткендердин бири жанына чек аранын жабылышынан кыргыз тарапта зыянга учураганын белгилейт. Ал жүйөлүү себептерден улам фамилиясын атагысы келген жок.
Жакшы эле алчы, ар кимки ар кандай да, эми заказына жараша алчы. Азыр бересү да жок да. Раньше почти у меня весь клиент таджики были. Жакшы эле акча тапчумун, ошолордун аркасынан үй алайын дегем да уже.
Албетте, тажикстандык ишкерлер Кыргызстандын Бишкек шаарындагы жана Кара Суу шаарындагы базарларынан товар ташышат, бирок көбү борбордогу Дордой базарынан алып кетери белгилүү. Бишкектик тажик тектүү тургундардын бири Фарух Азаттыкка буларды билдирди.
Мен бир аптача Кыргызстандын түштүк аймактарында болуп келдим. Ал жакта көп балдар товарларын Тажикстанга өткөрө албай турушат. Чек арага такалып калышты, аларды өткөрбөй жатышат. Ал товарлар контрабанда эмес, Дордойдон сатып алган кадимки эле кийим кечек же башка даяр товарлар. Ал тургай мага башка да тааныштар чалышты. Москвадан келаткан автоунаалары да Казакстандын чек арасынан Кыргызстанга кире албай турат экен. Бул болсо алар транзит менен Тажикстанга кирип кетиш керек болчу. Ошолорду да кармап өткөрбөй жатышыптыр.
Майдын ортолорунда Азаттыктын тажик кызматына берген интервьюсунда Карго Абу Муслим компаниясынын ээси Абиджон Мурзабеков Тажикстанга товар ташып бараткан 60 жүк ташуучу автоунаа Кыргызстандан чыга албай жатканын кабарлаган. Ал фуралар 30 апрелде Тажикстанга жетиши керектигин, бирок көбү Баткен облусунун аймагында калып кеткенин тактаган. 28-29-30 апрелдеги жана 1 майдагы кыргыз тажик чек арасындагы ондогон кишинин өмүрүн алган жаңжалдан кийин Баткендин жүздөгөн тургундары оор жүк ташуучу автоунаалардын Тажикстанга кирүүсүнө бөгөт коюшкан. Алар элдик кошуун түзүшүп, күнү түнү негизги жолдорду кайтарууга ала башташкан. Коңшу өлкөгө кирип бараткан ондогон автоунаалар кармалып артка кайтарылганы социалдык түйүндөрдө тараган видеолордо көрүнүп турган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине караштуу чек ара кызматынын өкүлү Сажира Чокулоева Азаттыкка буларды билдирди.
Тажик мамлекеттик чек ара тилкесиндеги көзөмөл өткөрүү жайларында Тажикстан жарандарына тиешелүү эле эч кандай жанагындай чоң жүк ташуучулардын келүүсү токтолгон эмес, болгон да эмес.
21 майда аткезчиликке бөгөт коюу максатында Баткенде атайын кызматтын бажы, Ички иштер министрлиги, салык кызматтарынын 4 ыкчам топ түзүлгөн. Ушул эле күнү министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов чек ара маселеси чечилгенге чейин деген түшүндүрмө менен кыргыз тажик чек арасын толук жапкан. Качан ачылары белгисиз. Албетте, бул жагдайда Тажикстандан товар ташып келүү да токтогон. Айрым адистер мындан эки тарап тең бирдей зыян тартаарын эскертишкен. Экономист Эркин Абдыразаков канча да чек ара маселеси чечилгенге чейин канатташ жашаган тургундар чыдап турушу керек деп эсептейт.
Бул Тажикстандан деле көп нерсе келбейт. Эми кулпунайсыз деле окатылсак болот да. Ал мажилаштарды тескерисинче бизден алышаттылар. Булардан негизгиси контрабанда баягы күйүүчү майлоочу май, курулуш материалдары, айрым азык оокаттарды, жакшы таза азык оокаттарды Тажикстанга ташып кетип аткан да биздин өзүбүздүн азаматтар жеткирип берип аткан.
Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда Колунду, Кызыл Бел, Кайрагач, Карамык жана Боор Дөбө аттуу 5 өткөрмө бекети бар. Анда негизинен Кыргызстанда калып кеткен тажик жарандары жана Тажикстанда калып кеткен кыргыз жарандары гана өтүп жатышат. Кыргызстан менен Тажикстандын соода жүгүртүүсү 2020 жылы 40 миллион долларга жакындаган, анын көпчүлүк бөлүгүн Бишкектин экспорту түзөт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угуп көз карандысыздыкты бекиндей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email vpeditor@rfi.rl.org,
WhatsApp 0550 036 855, Telegram 0550 988 755,
Бишкектеги телефондор 219 422, 219 425. Кошумча маалымат azattik.org сайтында бар.
Уктурууну улантабыз. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Алдыда басма сөзгө баяндама. 1 июнда чыккан айрым басылмалардагы макал баяндарга сереп салабыз. Аны Бекташ Шамшиев даярдаган, эфирге мен окуп берем.
Басма сөзгө баяндама.
Политклиника гезити Кумтөр алтын кенинин айланасындагы талаштар боюнча Центра Голд жана анын туунду компаниялары Кумтөр Голд Компани менен Кумтөр Оперейтинг Компани Кыргыз Республикасынын үстүнөн арызданып, Нью-Йорк арбитраждык сотуна кайрылышканын жазды. Ушул эле гезит Кумтөр алтын кен компаниясынын иши боюнча камакка алынган Өмүрбек Бабанов, Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулпукаров, Талант Узакбаев, Исхак Пирматов УКМКнын тергөө абагындагы шарттарга нааразы эместигин, мындай маалыматты кыйноолордун алдын алуу улуттук борборунун башчысы Бакыт Рысбеков билдиргенин жазды. Улуттук кызыкчылыкка кайчы келген келишимдерди колдоп берген парламенттин бир топ депутаттары камалганы тууралуу бул иш дагы улантыларын Вечерний Бишкек гезити да жазды. Кыргызстан эл аралык арбитраждан утулуп калышы мүмкүн экендигин айрым эксперттер айтышууда, бирок да Кыргызстан Кумтөр боюнча келишимдерге коррупциялык схема басымдуулук кылганын, ага жогорку кызмат адамдары, депутаттар, саясатчылар, президенттердин туугандары менен жакындары аралашып, маселени канадалыктардын пайдасына чечиш үчүн акча алып турушканын далилдей алса, эл аралык арбитраждык териштирүүдө жеңишке жетүүгө болот, деп белгилейт макаланын автору.
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу гезити Болот Бекташтан Алиевтин ашкере кызмат акылар мыйзамсыз берилген жерлер деген макаласын басты. Анда Бишкек мэринин айлык маянасы 150 000 сомго, шаар кеңешинин башчысынын маянасы 120 000 көтөрүлгөнү, анын натыйжасында 2 жылда бюджетке 214 миллион сомдук зыян келтирилгенин башкы прокуратура аныктап чыкканы белгиленген. Гезитте белгилүү чалгынчы Эркебек Абдуллаевди эскерүүгө арналган макалага да орун берилди. Ал эми Эркин Тоо гезити профессор Айылчы Сарыбаевдин көмүскө экономика аркылуу тышкы карыздан кутулсак болот деген маегин жарыялады. Бул кыскача басма сөзгө баяндама болду. Аны Бекташ Шамшиев даярдаган, студияда мен Санжар Эралиев аны сизге окуп бердим. Уктурууну улантабыз. Кабарлардын кыскача мазмуну. Центра Голд компаниясынын президенти жана башкы аткаруучу директору Скот Пери Кыргызстандын элине кайрылуу жолдоп, кыргыз бийлиги менен кенди иштетүүнүн жолдорун ачык талкуулоого даяр экенин билдирди. Кумтөр ишине байланыштуу кармалган айрым саясатчылардын баш коргоо чарасы аныктала элек. 2 июнга караган түнү Өмүрбек Бабановдун тарапташтары Бишкектин 1-райондук сотунун алдына чогулушту. Аны колдогондор Таластада нааразылыкка чыгышты. Бишкекте бүгүн маршруттук каттама айдоочулары иш ташташты. Беларусьтук активист Степан Латыпов соттун жыйынында кекиртегин тилип салып ооруканага жеткирилди. Евро биримдикте өспүрүмдөр деле коронавируска каршы эмделе баштады. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан кененирээк окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. 2 июндагы уктурууну улантабыз. Эл аралык баян алдыда. Түркиядагы четке чыгып кеткен Крым Төбөл Седат Пекердин билдирүүлөрү талкууга түшүүдө. Акыркы бир айдан бери апта сайын YouTube каналына видео жарыялаган Пекер түрк бийлигиндеги бир нече адамды оор кылмыштарга айыптады. Бул билдирүүлөрдө аталган адамдар дароо четке кагышты. Өткөн аптада Анкаранын прокуратурасы Крым Төбөлгө жаңы кылмыш ишин козгогон. Ал эми түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган болсо, аны Түркиянын душмандары колдонуп жатканын билдирди. Бактасанов кетип улантат.
Түркияда бир катар оор кылмыштарга айыпталган Крым төбөлүсү Седат Бекер бир айга жакын убакыттан бери интернет аркылуу чуулуу билдирүүлөр жасап жатат. Учурда четте жашырынып жүргөн Бекер өлкөдөгү бийликчил, адилеттик жана өнүгүү партиясынын жогорку даражалуу бир нече мүчөсүн бир катар кылмыштарга айыптады. Алардын арасында киши өлтүрүүдөн, маңыз атташуу, коррупция, курал жарак сатуу сыяктуу иштер бар. Маселен, Түркиянын мурдагы ички иштер министри Мехмет Агарды 1990-жылдардын башында адам өлтүрүүлөрүн артында турган маңзат бизнес менен шугулданган деп айтып чыкты. Бекер мурдагы министрдин уулу бийликчил партиядан учурдагы депутат Толга Агарды болсо, казакстандык журналист кызды зордуктап, андан соң өлтүрүүгө айыптады. Мындан сырткары мурдагы премьер-министр Бинали Йылдырымдын уулу Эркан Йылдырым, учурдагы ички иштер министри Сулейман Сойлуунун криминал менен байланышы тууралуу чуулуу билдирүүлөрдү да жазады. Ал акыркы жолу 30 майда түрк өкмөтүнүн кылмыштуу топтору менен байланышы, Эрдоганга жакын адамдардын Сириядагы согуш учурунда курал жарак сатуу бизнеси тууралуу айтып чыкты.
Бир депутат досубуз сүйлөшүп, керектүү маселелерди чечип берди. Андан соң Сирияга кошумча жүк ташуучу унаалар менен жардам жеткирели дедик. Менин атыма катталган унаалар бар эле. Ал Сириядагы түркмөндөргө жөнөтүлгөн. Эми биз бала эмеспиз. Анын ичинде курал жарак бар болчу. Аны Саадат деп аталган эл аралык коргоо курулуш өндүрүшү жана соода уюму уюштурган.
Жогорудагы аталган адамдар Крым төбөлүнүн айткандарын дароо четке кагып, чындыкка дал келбесин билдирүүдө. Ал эми мурдагы премьердин уулу Эркан Йылдырым Пекерге каршы арыз жазып, кылмыш иши козголду. Пекердин 8 жолку видео кайрылуусун Түркиядагы миллиондогон адамдар көрдү. Ал кийинки апталарда түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган тууралуу айрым маалыматтарды алып чыгарын жарыялады. Крым төбөлү ачык-ачыкка маалыматтардын далили бар экенин айтканы менен ушуга чейин бир дагы документ көрсөтө элек. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган өткөн аптада өзү жетектеген Ак партиянын жыйынында алгач жолу Крым төбөлүнүн чуулуу билдирүүлөрүн комментарий эле Пекердин айткандарын Түркияга каршы уюштурулган кутум деп атады.
Кылмыштуу топтордун өкүлдөрү дүйнөнүн кайсы жагына качса дагы көз салып турабыз. Фетучулар сыяктуу, күр жумушу партиясынын кылмышкерлери сыяктуу бул кылмышкерлерди өлкөбүзгө алып кирип соттогонго чейин тынч койбойбуз. Ансыз деле кылмыштуу топтун өкүлдөрүнүн жалган маалыматтарына каршы керектүү чаралар көрүлүп жатат.
Президент белгилегендей, өткөн аптада Анкаранын прокуратурасы Седат Бекерге издөө жарыялады. 49 жаштагы Седат Бекер Түркияда 1990-жылдардын башынан тарта кылмыштуу топтун ана башчысы катары белгилүү. Уюшкан кылмыштуу уюм түзгөндө айыпталган Бекер буга чейин ушул эле берене менен 2005-жылы соттолгон. Ал 2014-жылы абактан чыккандан кийин Режеп Тайып Эрдоганды колдоп, президентти сындагандарды коркуткан учурлар да болгон. Бирок кийин бийлик менен мамилеси бузулуп, Бекер өлкөдөн чыгууга аргасыз болгон. Мындан кийин Саадат Бекерге түрк полициясы эл аралык издөө жарыялаган. Айрым божомолдорго караганда, Бекер учурда Бириккен Араб Эмираттарынын Дубай шаарында жашап жатышы мүмкүн. Бакыт Асанов, Азаттык.
Эми 23 жаштагы жомокчу Марлен Матназаров менен тааныштырабыз. Анын Байбала деп аталган жомок китеби жарыкка чыкты. Анда 70 жомок камтылып, 1000 нускада басылган. Учурда балдар кандай жомокторго кызыгат? Жомок китептер гаджет дүйнөсүнөн аларды алыстата алабы? Максат Жангазиев ушул суроолорго жооп издейт.
Жаш жазмакер Марлен Матназаровдун айтымында Байбала аттуу жомок китеби жеткинчектерди адамды сыйлоого, ынтымак менен достукта жашоого үндөйт. Ичине кирген 7 жомоктун көпчүлүгүн автор өз фантазиясына жараша жазып чыкса, калганын эл ичинен уккан уламыштарын байытып, көркөмдөп жазган. Марлен Матназаровдун жомок дүйнөгө болгон таасири тайэнесинен өткөн.
Ташка айланып калган Карымбай деген уламыш бар өзгөндө, Төчү деген жерде. Анан ошол адам аябай жанагындай сараң болгон, ач көз болгон деп айтылат да. Ошол сөздү гана кошумчалап, башка окуяларды кошуп олтуруп жомокко айландырдым да. Анан ошол жомок, ошол 7 жомоктун арасынан орун алды.
Мисалы, Марлендин китептеги 7 жомогунун ичиндеги сыйкырдуу жер жанга каттоо жомогу балдарды китеп окууга, билим алууга үндөп турат. Ага карабастан азыркы муундун жеткинчектери гаджет дүйнөсүндө эс тартып жаткандыктан китепке тартуу кыйынга турат. Бул жаатында жаш автор китеп чыгарарда эмнеге басым жасаарын кеп кылды.
Анткени ошол смартфондордогу, компьютердеги оюндар китепке караганда алар үчүн кызыктуураак болушу мүмкүн да. Ошондуктан биз да жомок китеп чыгарып жатканда мүмкүн болушунча жомок китептеги сүрөттөргө, иллюстрацияларга биринчи кезекте көңүл бурабыз да. Сүрөттөр канчалык кызыктуу жаш балдарды өздөрүнө тарта турган болсо, жомок китеп өзүнүн баалуулугун арттырат.
Байбала китебине 7 жомок камтылып, 1000 нускада басылган. Марлен мындан 2 жыл мурундагы Койчумандан 12 баян аттуу жомок китеп чыгарып, ал англис тилине которулган. Бирок ал китеби кыргыз коомчулугунда сатыкка коюлбастан агартуучулук гана багытты көздөгөн. Кийин ал китептин электрондук вариантын Америкадагы дүйнөлүк Amazon интернет дүкөнүнө 1 доллардан жайгаштырып сатып баштаган. Ал эми Байбала китебин автор коммерциялык багытта чыгарган. Андагы максатын Матназаров мындайча түшүндүрдү.
Бирок ошондон түшкөн акчаны биз иштетпестен мүмкүн болушунча чогултуп, биздин улуттук баалуулукту чагылдырган кыргыз мультфильмин жараталы деген максаттабыз. Анткени азыркы учурда чынында кыргыздын улуттук баалуулугун чагылдырган мультфильмдер жокко эсе да сейрек кездешет. Ошондуктан ушул багытты өнүктүрөлү деген максаттабыз.
Марлен учурда Юсаиддин окуу керемет долбоору менен биргеликте кыргыз мектептериндеги 1-класстан 4-класска чейинки окуучулар үчүн аңгеме жомокторду жазып келет. Аталган долбоордун негизинде анын 10 котормо жана 4 автордук электрондук китеби чыкты. Жаш жазуучу азыркы башталгыч класстын окуучуларынын кызыгуусун анализдеп, ошого жараша жомоктун идеясын байытууну үйрөнгөн.
Мисалы, жомок жазганда мүмкүн болушунча азыркы заман талабына ылайык жазганга аракет кылабыз. Бул сезондо ошол смартфондор, гаджеттер боюнча жазып жатам. Анткени ошол биз жаштарды мүмкүн болушунча компьютердик оюндардан, смартфондорду ойнодон алысыраак кылайлы деген максатта заманбабыраак кылып, ошол гаджеттер тууралуу жазып жатам.
СОС коомдук фондунун балдар психологу Нуриза Батырбекова ЗМУ'ндун өкүлдөрү маалыматты бат кабылдай турган артыкчылыкка ээ экенин, ошол эле маалда бул муунду техникадан бөлүп кароо мүмкүн эмес экенин белгиледи. Бирок аларга китеп дүйнөсү менен техниканы айкалыштырып, жомок окутса болорун кошумчалады.
Гаджетке байланган китептер бар, атайын жана код менен басып койсо ошо китептеги жаныбарлар мындай тирилип кетет, же кандайдыр бир тарыхты көргөзүп берет. Ошону кызыктырсак болот. Анан ошол китепти дагы айтып балдар чыгыно булардан 8 жашка чейин магическое мышление деп коет. Буларга бирдеме айтып бергенде алар ошо кино катары көрөт да.
Белгилүү балдар жазуучусу Сулайман Рыспаев балдар адабияты өзүн угунда баратканын баян кылды. Бирок мурункудай адабий сын талкуулар болбогондуктан жазуучулар өз казанында өзү кайнап, арасынан мыкты таланттар билинбей унутта калып баратат деген ойдо.
Чыгарган китептерин өздөрү сатып эле ар чөйрөдө жок болуп кетип аткан чыгармачыл адамдарыбыз көп болуп атат. Бул баягы жазган чыгармалар элге көрүнбөй, сатыкка дагы түшпөй, сатыкка түшсө дагы ал көп магазинге барбай, дүкөндөргө барбай эле ушинтип калып атабыз да. Чогулуп бирибизди бирибиз билип, анан могул адабий сын, пикир айтуу, колдоо сыяктуу бир иш чараларыбыз бизде жүрбөй калды да. Мына ошондой көрүнбөй, табылбай калган, билинбей калган жазуучулар катары ушундай болуп атат.
Байбала жомок китебинин автору Марлен Матназаров 1998 жылы 12 январда Ош облусунун Карасуу районуна караштуу Карасай айыл өкмөтүнүн эркин айылында туулган. Ал учурда Борбор Азиядагы Америка университетинде юриспруденция тармагынын магистратурасында 1-курста окуйт. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Эми Шайлобек Дүйшевтен сөз даяра түрмөгүнө көңүл бурабыз.
Өткөн бир уктуруубузда өпкөсөзүнө байланыштуу сөздөрдүн маанисин айтып берген элек, бул жолу боорго байланыштуу сөзгө токтололу деп турабыз. Боор ачышуу дейт. Баары бир эле кедейге кедейдин боор ачышат экен дейт. Мунун боорору деген да түрү бар. Айрым бир жерлерде, мисалы нарын тарапта жаш балдарды тилдегенде, о боорору десе, сени карап тур деп тилдейт. Боору бүтүн деп коет. Аман эсен, тилеге ит тегиз дегенди билдирген сөз. Бул күндөрдө боору бүтүн ток пейил адамдардын да башына ой түшүп турган кези дейт. Боору катуу деп коет. Таш боор, бирөөгө жакшылыгы жок, ырайымсыз кишилерге айтылат. Аныңдын колунан жакшылык келбейт, өтө боору катуу неме дейт. Ушул боору катуу сөзүнүн башка да мааниси бар. Ал аябай күлүү, күлкүсүн тыя албай калуу дегендик. Күлүп атып боорум катып кала жаздады дейт. Боору катыкча күлдү дейт. Үчүнчү мааниси жаныш боору катып эр жеткенче таякелеринин колунда болду дейт. Анын азыр боору ката элек жаш дейт. Боору менен жылып калуу деген бар. Өтө алсыз, начар абалда калуу, кедейленүү байлыгын бир келген кырсык колунан жулуп кетип, ал бүгүн боору менен жылып калды дейт. Боорына тартуу деп коет. Өзүнө жакындатып имерүү, ылым саноо, жакынсынтуу жана башка. Ал жаңы келген балдарды дароо эле боруна тарта баштады дейт. Боорун жеш деген бар, жок кылуу, өлтүрүү дегендик. Акыры тим койсоңор алар өлкөнүн боорун жештен да кайра тартпайт дейт. Боорун көтөрүү деп коет. Өсүп жетилүү, бой тартуу, чоңоюу. Балдар акырындап чоңоюп боорун жерден көтөрүп келатышат дейт. Бул сөздүн ушундай эле маанидеги боорун жерден алуу, борбуюн көтөрүү дегендери да бар. Боорун сыртына салуу дейт. Аябай кыйнап, өлөр тирилерине карабай уруп сабуу. Ал аракеч неме экен, аялын күнүгө боорун сыртына салып тепкилеп жүрүп биротоло майып кылып салды дейт. Боорун тырмоо дейт. Ышыганча күлүү, боор эзилгенче күлүү. Күмөндөрдүн күлкүсүнө боорун тырмап күлдү дейт. Ушул эле маанидеги боорун тытуу деген да бар. Абдылда чыгары менен эле боорумду тыта берем дейт. Бооруңа келгир деген сөз көбүнчө эркек балдарды тилдегенде колдонулган. О, бооруңа келгир, колума бир тиерсиң, сени шашпа дейт. Кай бир жерде бооруңа чечек чыккыр деп да тилдешет. Боор эт менен тең дейт. Өтө ысык, жакын көргөндүктү билгизет. Небере дегениң боор эти менен тең турбайбы дейт.
Шайлообек Дүйшевден сөз даяра турмөк болду. Азаттык радиосунун программасынын дагы бир бөлүгү ушул жерде жыйынтыкталат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, сайтыбыз азаттык.org.